Iš kunigų knygos. Sinajaus kalne Viešpats kalbėjo Mozei. Atskaičiuok 7 metų, 7 septynmečius, taip kad 7 septynmečių laiko tau susidarytų 49 metai. Tada 7 mėnesio 10 dieną tegu suskardena trimitai. Tad permaldavimo dieną po visą kraštą turės nuskambėti trimitai. Jūs švęskite tuos 50 metus ir paskelbkite laisvę visiems šalies gyventojams. Tai bus jubiliejiniai metai. Kiekvienas tuomet sugrįžta prie savojo žemės sklypo. Kiekvienas te grįžta į savąją šeimą. Tie 50-ieji jums bus jubiliejiniai metai. Tada nevalia bus jums sėti, nei derlių nuimti, nei nuo negenėtų vynuogienojų vynuogės rinkti. Juk bus jubiliejiniai metai, tai šventas jums laikas. Paėmę nuo lauko turėsite valgyti tai, ką savaime jis duoda. Tokiais jubiliejiniais metais visi te sugrįžta prie savo buvusios žemės. Kadors parduodant savo gentainių arba iš jo perkant, jums nevalia vienas kitą apgauti. Kai pirksi iš savo gentainio, turėsi žiūrėti į metų po jubiliejų skaičių. Kai jis tau parduos, tai turės atsižvelgti į būsimą derliaus metų skaičių. Jei metų skaičius didesnis, mokėk atitinkamai aukštesnę kainą. Jei metų skaičius mažesnis, tada atitinkamai mažesnė ir kaina. Juk tau jis parduoda tik derlių skaičių. Ne vienas tegu neapgauna kito. Bijokite savojo Dievo, nes aš esu Viešpats, jūsų Dievas. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu gandas apie Jėzų pasiekė tetrarcho Erodo ausis ir jis savo tarnams pareiškė. Tai Jonas Krikštytojas, jis prisikėlė iš numirusių ir todėl jame veikia stebuklingos jėgos. Mat Erodas buvo įsakęs suimti Joną, sukaustyti ir mesti kalėjimą dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodiados. Nes Jonas jam sakė, tau nevalia jos turėti. Taigi Erodas norėjo nužudyti Joną, bet bijojo liaudės, kuri laikė jį pranašu. Erodo gimimo dieną Erodiados duktė šoko svečiams ir taip patiko Erodui, kad jis su priesaika pažadėjo duoti jai ko tik jį prašysinti. O šis savo motinos primokytą paprašė, duok man čia dubenyje Jono Krikštytojo galvą. Karalius nuliudo, bet dėl priesaikos ir dėl svečių liepė duoti. Jis pasiuntė įsakymą nukirsti kalėjime Jonui galvą. Galva buvo atnešta dubenyje ir įteikta mergaitei, kuri ją nunešė motinai. Tuomet Jono mokiniai atėję pasimė kūną, palaidojo ir davė žinę Jėzui. Girdėjote Viešpatės žodį.
Mėly broliai seserys, pernai turėjome tokius metus, iš tikrųjų, kurie dar ir iki šiol šiek tiek neramina ir žinoma buvo įvairiausių tų iššūkių. Ir žinoma, buvo nelengvi metai ir gaila, kaip bebuvę, pernai mes negalėjome susirinkti drauge ir švęsti kaip įprasta mūsų kongresą, gyvojo rožinio kongresą. Ir žinoma, ir dėl pandemijos, dėl neramumų, žinoma, ir kaip visą laiką kyla tas klausimas, o kaip čia bus toliau viskas, žinoma. Kaip mes čia turėsim toliau vis gyventi, vis tie skaičiai neramina. Ir daug įvairiausių, manyčiau, minčių kilo per visą šį laikotarpį. Ir žinoma, pandemija mus privertė suvokti ir pasaulio branginamų vertybių laikinumą ir nestabilumą. Kaip pajutome, kad koks yra žmogus trapus, koks žmogus yra vis dėlto gležnas arba kaip viskas pasaulyje gali labai labai greitai pasikeisti. Atrodo viskas čia buvo saugu, buvo ir atrodo ekonomika auga, atrodo yra ir turto, ir sveikatos netrūksta, ir grožis, ir kūno jėgos. Atrodo, viskas buvo tiesiog pilnatvė. Ir žinoma, kaip tokia yra pasakymas, kad žinoma, niekada vėl tam žmogui nėra gana. Visą laiką kažko vis reikia kažkaip, tai ta mada mus įtraukia, įvairūs kiti dalykai. Ir atrodo, jau žmogus galėtų sakyti, užtenka jau, kas yra, tai dėkoju ir viskas. Bet visą laiką vis kažką, tai vis norime vis daug daugiau. Ir iš tikrųjų visas tas viskas aplink mus keičiasi ir atrodo, ir nors dažnai nekreipiame dėmesio. Kad tai suprastume ir palyginkime šiandienės ir mūsų, ar mums pažįstamų žmonių, pavyzdžiui, nuotraukas. Namuose, jei kas turite savo jaunystės nuotrauką ar savo tėvų nuotrauką, ar su 20 ar 30 metų senumo ar dar senesnėmis ir matysime, kas tai ten pavaizduota. Pavaizduoti mums mylimi žmonės jų kaip jie apsirengia, koks ten įvykis yra užfiksuotas. Ir atrodo, kaip ten viskas truputį buvo susidėlioja labai labai gražiai. Ir tiesiog ir apsvaiginti gyvenimo ritmo mes į visą tai nekreipiame dėmesio, nesustojame ir nepasidarome reikalingų tam tikrų gyvenime išvadų. Ir dabar staiga viskas, kai laikėme savaime suprantamais ir pastoviais dalykais, pasirodė, kad iš tiesų yra nepaprastai trapu. Esame tarsi tie, kurie linksmai čiuožėme ant užšalusio ežero, bet staiga ledas įlūžo po kojomis ir pradėjome grimsti į dugną. Ir čia norėčiau prisiminti, visiems jums priminti, kada popiežius Pranciškus paskelbė prieš velykinę maldos akciją kovo mėnesiais 2000 metais, kada popiežius stovėjo aikštėje vienu vienas ir buvo tamsa ir lietus dar lyjo ir jis kalbėjo žmonijai, visam pasauliui, kokiame laike mes gyvename. Ir jisai citavo Evangeliją, kada mokiniai plaukė laiveliu ir štai staiga pakilo vėjas, užėjo audra, pradėjo vanduo semti valtį. Mokiniai pasimetė, nežinojo, ką daryti ir staiga šaukė viešpatie, ar tau nerūpi, ką mes žūvame. O kągi Jėzus darė tuo metu? Jėzus, kaip Evangelija sako, gulėjo laivo gale ir miegojo. Ir kada prabudęs Jėzusai sakė, mažatikiai, ko išsigandote? Jis tada nuramino audrą, nuramino ežerą, viskas tapo ramu ir atsirado vėl ramybė ir mokinių širdyse vėl atėjo saugumas. Bet savyje klausinėjo tarpusai, kas jisai toksai, kad jo klauso vėtros ir ežeras. Taip ir mūsų šitas laikotarpis, taip kaip mes, juk buvome išsigandę. Išsigandę ir pasimetę. Ir tas gali ateiti į mūsų gyvenimą, tas pasimetimas į nežinomybę. Bet visą laiką, kaip ir popiežius kalbėjo, bet viešpats yra ir toje audroje, toje tamsoje, toje naktyje viešpats yra. Kai jūs namuose esate ir jūsų kas nors iš artimųjų, kas nors namuose miega. Juk nesakote, kad aš esu vienas ar viena. Ne, sakote, mano vyras miega ar mano vaikas miega. Yra, kas reiškia, nėra tuštuma, bet yra realybė, yra tikrovė. Yra tas žmogus, kuris yra tuo metu namuose. Tai popiežius mus priminė, tu tuo metu priminė, kad vis dėlto viešpats ir nors miega, bet mes turime pasitikėti, kad jisai gali nuraminti ir ežerą, ir audras. Dabar, kuri praėjo, žinoma, vėl toks neramumas ateina laikmetis, dabartinė pasaulinė krizė gali mums būti ir proga iš naujo atrasti, kad nepaisant visko turime patikimą atramos tašką, tvirtą uolą, kuri gali remtis mūsų žemiškoji egzistencija. Yra ir tai, kas niekada nepraeina, tai yra amžinybė. Turime iš naujo atrasti tikėjimą po mirtinių gyvenimų. Tai yra didysis indėlis, kuriuo religijos kartu su mūsų pastangomis gali prisidėti prie geresnio ir broliškesnio pasaulio kūrimo. Žiūrėkime, kai švenčiame Velykas, tai yra Pascha vadinamoji, tai yra tranzitus, tai yra tas, kad iš šito gyvenimo aš pereinu į kitą gyvenimą, aš persikeliu. Ir sakoma yra, kad aš keliauju iš šito pasaulio, bet ne su pasauliu. Aš iškeliauju iš šito pasaulio, bet keliauju į kitą gyvenimą. ir tas gyvenimas, kuris yra amžinas gyvenimas. Taigi krikščionims mums yra labai svarbu tikėjimas amžinuoju gyvenimu. Ir kartais truputėlį, kartais ir mūsų tarpe iškyla, nu kaži, kaip ten viskas, nu ar tikrai yra tas amžinasis gyvenimas. Ir manyčiau, šita pandemija, šita krizė, kuri įvyko visame pasaulyje, turime dar labiau susimastyti apie amžinybę, dar labiau mąstyti ir mūsų širdis turi labiau mąstyti apie amžinybę. Nes matėme, kaip viskas greitai čia subliuško. Kur mūsų viltis tada yra? Į ką mes sudedame savo gyvenimo viltis, į viską? Kur mūsų, kas viskas turės, koks bus galutinis taškas? O tik tai mums, krikščionims, tai tik tai yra amžinasis gyvenimas. Ir amžinasis gyvenimas tai yra pirmiausiai, kad mūsų siela yra nemirtinga. Ir jis yra grindžiamas tikru faktu, tai yra Kristaus prisikėlimu ir jo pažadu. Koksgi jo pažadas yra? Tai yra mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad būtumėte ten, kur ir aš. Mums, krikščionims, amžinasis gyvenimas nėra abstrakti kažkokia kategorija, bet asmuo. Gyventi amžinai tai būti kartu su Jėzumi, dalytis jo prisikėlimo būsena. Ir tą būseną prisikėlimo tai mes jau švenčiame čia. Kiekvienose mišiose, kada Kristus ateina po duonos ir vyno pavidalo, tai yra prisikėlimas. Tai yra daryti, Kristus dalinasi savo kūnu ir krauju. Bet ir mes atiduodam savo kūną, kad Kristus galėtų ateiti į mūsų širdis, kad galėtų ateiti į mūsų gyvenimą. Tai yra dalinimasis. Tai vat mums yra ta dalinimasis šituo įvykiu, Kristaus prisikėlimu, niekada neturime abejoti. Niekada neturime mums kažkaip tai ateiti, niekada netegul neteina mūsų mintyse kažkoks taikų neviltis, nes Viešpats sako, aš noriu, kad būtumėte ten, kur ir aš. Įsivaizduojame, jisai nori, kad kiekvienas iš mūsų čia esančių, jisai nori, kad mes būtumėm ten, kur jisai yra realybėje tenais. Tikėjimo išpažinimėm, juk mes sakome, laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžino gyvenimo. Tačiau per daug nesureikšminti reikia šitų žodžių, atrodo. Amžinybės idėja net ir tikinčiai save laikančių žmonių sąmonė yra kartais išblėsusi. Kodėl praktinės tokios užtepimimo pasekmės? Kodėl kartais taip pat ateina mintys? Šventas Paulius sako, jeigu mirusieji nebus prikelti, tai valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime. Jeigu netikime amžinybę, natūralus noras gyventi visada paradoksaliai tampa noru ir netgi karštligiškų troškimų gyventi savo malonų gyvenimą, kartais net kitų žmonių sąskaita. Tokia mąstyma šiandieną, man gerai kaip pat esu, o rytoj, vat kaip bus, kažin, nebėra perspektyvos amžinojo gyvenimo. Išnykos amžinybės horizontui žmogaus kančia atrodo beviltiška ir absurdiška. Viskas tampa tik tai čia ir dabar. Taigi, norėčiau pakviesti ypatingai, mes turime tą amžinybę savyje, tą mintį, ją labai labai ugdyti, nes matome, viena pagrindinė tiesa, kai žmogaus gyvenimo tiesa, tai, kad visi mirsime. Tai yra totali tiesa. Bet mūsų netgi būtų labai prasta mintis, jeigu tik tai tuo ir sustotumėm. Bet kad aš noriu gyventi laimingą amžinybę, kad aš siekiu to aukštesnės malonės, kad tai veda mane link į susitikimą su prisikėlusiu Kristumi. Čia vat mūsų pagrindinis turi būti mintis. Kristus prisikėlęs, Kristus gyvas ir manęs laukia tenais. Yra toks vienas pasakojimas, tokia istorija. Asmuo, kuris nuomojasi laikiną būstą, gavo žinę, kad turės greitai iš jo išsikelti. Laimė, jam iš karto pasiūlyta galimybė turėti naujus namus. Bet ką jis veikia? Išleidžia visus savo pinigus namų, kuriuos turi palikti. Pradeda tuos laikinus namus remontuoti ir gražinti. Ir visai negalvoja apie tuos namus, kuriuose netrukus apsigyvens. Ar tai nebūtų kvaila? Visi turėsime palikti dabartinį laikiną būstą. Tai šitą žemę. Ir tikrai atrodytume kai kas kvailas, kaip kvailas žmogus, jei galvotume tik apie laikinųjų namų gražinimą, nesijaudindami dėl to, kas mūsų laukia amžinuosiuose namuose. Investuojame tik čia ir dabar. O kokia mūsų investicija yra į amžinybę? Kokia investicija? Ką mes investuojame? Kokie namai bus tenais? Ir daugelis galbūt ir mūsų aplinkoje patys klausėme, kasgi bus tas amžinasis gyvenimas? Ką veiksime visą laiką danguje? Ai tai atsako mums apaštalas. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Galime sakyti, kad gyvensime panirę į krašto ir į dugno, neturinti švenčiausiosios trejybės meilės vandenyną. Nors gerai suprantame, kad jei norime žodžiais tai apsakyti, mūsų žodžiai iš tikrųjų tampa panašus tik į nerišlų mikčiojamą. Ar mums nebus nuobodu? Kitas klausimas. Klauskime karštai įsimylėjusiųjų, ar jiems nuobodu jų meilės viršūnė, ar jie nenorėtų, kad ta akimirka truktų amžinai. Štai atsakymas. Tai yra bus meilės ryšyje gyvensim. Ne švenčiausioji trejybė, tai yra tik tai meilės ryšyje gali suvokti ją. Ir čia Dievas mus kviečia štai į tokį gyvenimą. Gyventi meilės ryšyje. Tikinčiajam amžinybė nėra tik pažadas ir viltis. Arba kaip ir Marksas manė, nuviltų žemiškųjų lūkesčių perkelimas į dangų. Atrodo, čia viskas pat nusivylę ir kažkur gal kažkas išsipildys. Tai ir buvimas bei patirtis. Amžinybė tai tikras buvimas ir artumas, kurį jau dabar galime patirti. Su Kristumi įsikūnysiu žodžiu amžinybė prasiveržė į laiką. Mes tai išgyvename tikėdami į Kristų, nes kas tiki, tas jau turi amžinai gyvenimą, taip kalba apaštalas Jonas. Kas tiki? Amžinybės buvimą laike mes jaučiame šventosios dvasios dėka. Dievas mus ruošia amžinajam gyvenimui, suteikdamas dvasę kaip laidą, gavę pirmuosius būsimojo amžinojo gyvenimo vaisius trokštame pilnatvės. Šiandien apmastydami amžinybės slėpinį, mes neužmirštame dabartinio mūsų žemiškojo gyvenimo sunkumų. Dalyjame su jais, su visais žemės gyventojais, tačiau žingsnis į amžinybę mums tikintiesiems padeda neatsiriboti vien šio pasaulio horizontų, o kartu įkvėpia drąsos ir vilties taip pat tiems, kurie neturi tikėjimo paguodos. Taigi jūs visus, mėly broliai ir seserys, kviečiu šitą mintį savyje nešioti. Nešioti, kad mano gyvenimas yra link amžinybės. Ten manęs Kristus laukia, ten jisai laukia mūsų visų. Ir iš jų apaštalas sakytų, jei Kristus neprisikėlė, tai tuščias mūsų tikėjimas, tai krikščionių tikėjimas. Nes jeigu nėra prisikėlimo, jeigu aš netikiu Kristaus prisikėlimu, vadinasi, esu dar tamsoje. Įsileiskime prisikėlusio Kristaus šviesą, kad mane apšviestų. Atverkime savo širdies duris, kad galėtų į Kristus įeiti ir padėtų šitame žemiškame kelyje eiti link jo namų, nes jis laukia mūsų visų savo kaip mylinčių vaikų. Ir mums iš tikrųjų reikia juk amžinybės, nes mes be amžinybės, be kito gyvenimo būtume tik tai menki žmonės. Bet Kristus mus pakėlė ir pakvietė gyventi amžinai. Taigi štai norisi minėti tiesiog šitą frazę, kad Kristus laukia. Šitas kelelis, kuris visos tos pandemijos, visi šitie iššūkiai, kurie atsitinka, kuris, žinoma, pasaulis nežino savo, kas čia bus toliau. Nu, kas žino, niekas čia nežino, kas čia bus. Niekas nežino. Štai viskas turi sudėti viską į Kristų, kad neišsigastumėm, kad neprarastumėm tikėjimo ir pasitikėjimo juo. Ir čia vat yra, kas tai, kas mūsų stiprina, kas mūsų apjungia. Štai vat jūsų kongresas, jūsų bendruomenės, gyvojo rožinio yra nariai. Sako, gyvojo rožinio, tai nemirę nariai yra. Ir tie kartais, kurie sako, nu va jau iškeliavo vienas ar kitas narys, reikia ieškoti taip. Taip, reikia ieškoti ir surasti. Bet tas, manyčiau, narys, kuris iškeliauna į kitą gyvenimą, aš ten sakyčiau, kad ten tęsiasi gyvasis rožinis amžinybėje ir ten jie meldžiasi už mus. Tai iš tikrųjų labiau ir daugiau tegul šis gyvasis rožinis plečiasi ir tai yra didžiulė maldos jėga. Tai yra iš tikrųjų, be kurios niekas negalės nei apskaičiuoti, nei pasverti, nei niekas. Šita gyvojo rožinio malda, kuri tęsiasi per visą Lietuvą ir visame pasaulyje, tegul auga, nes maldos galę galime pasaulį keisti. Galime keisti ir mūsų visuomenę, mes galime keisti ir, žinoma, prašyti šviesos ir išminties ir mūsų vyriausybė ir Seimui, prašyti valdžios nariams, kad išmintingai tikrai vadovautųsi teisingumu, kas yra gyvybė, kas yra šeima, kas yra senatvė, kas yra natūrali mirtis, kas yra prigimtinės teisės ir taip toliau. Malda lydėti. Dažnai, žinoma, kartais yra tos daug tokio neapykantos ir pykčio, bet palydėkime ir maldą, nes malda žmonių širdis keičia, malda keičia žmonių protus. Ir kviečiu visus, kad tikrai ta malda niekad nenutrūktų. Ir žinoma, ačiū jums visiems, kurie meldžiatės ir melsitės. Tol, kai bus tiek, kiek bus besimeldžiančių žmonių, tiek bus tikras ir gyvas tikėjimas. Tai labai visiems ačiū, kurie šią dieną atvykote, kurie palydėjote ir palydite ir tuos, kurie liko namuose, kurie iš tikrųjų šiuo metu klausosi prie Marijos radijo imtuvų, visi, kurie jungiatės šią dieną su mumis iš Panemunėlio parapijos. Tai būkite ir pasveikinti, ir sustiprinti.